Už niekoľko týždňov sa venujeme téme modlitby, príhovoru a možno niektorí si z vás pamätajú ten silný a dojemný moment z roku 2013, keď vo chvíli, keď pápež František bol zvolený za pápeža a postavil sa na ten balkón baziliky svätého Petra, tak ešte pred požehnaním spravil takú vec, že poprosil celý ten zhromaždený ľud a celé tie milióny ľudí, čo to sledovali cez televízor, sa sklonil a poprosil, pomodlite sa za mňa, za teda môj úrad. A pápež to naozaj spomína na každom mieste, že nezabudnite sa za mňa modliť. A je to veľmi silný príklad toho, že ako potrebujeme tú modlitbu, príhovoru, ako sa potrebujeme jeden za druhého modliť, prihovárať, aby tá Božia láska sa vylievala cez nás. A rozprávali sme o rôznych aspektoch modlitby, príhovoru a dnes by som chcel sa pozrieť ešte na jednu oblasť modlitby, príhovoru. A to je modlitba, príhovoru, pri ktorej sa používa gesto vkladania rúk. Je to teda modlitba, kedy sme pri niekom blízko a cítime, že napríklad v ťažkom rozpoložení, že naozaj niečo veľmi bolestné zažíva. A modliaci vkladajú ruku na plece alebo na hlavu tejto osoby, za ktorú sa modlia, pretože túžia, aby Boh konal v živote tohto človeka. Čiže prečo to robíme? Alebo prečo je to správne robiť? Vkladanie rúk počas modlitby príhovoru, tak nepochybne tým nasledujeme aj samotného Ježiša a ranú cirkev. Ak sa takto modlil aj Ježiš, ak svojim učeníkom prikázal vkladať ruky na chorých a ak sa takto modlila aj ranná cirkev, všetky argumenty proti by mali byť zrevidované silou tohto Božieho slova a toho, čo učí Božie slovo. Veď už len sa pozrime na Nový zákon. Vidíme, že Ježiš pristúpi k Petrovej svokre a chytí ju za ruku, zdvihne, aby uzdravil. Alebo Ježiš sa zľutoval nad malomocným, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu, buď čistý. Alebo pri Jairovej dcere ho prosí, dcera mi umiera, poď vlož na ňu ruku, aby ozdravila. Alebo pri hluchonemom, priviedli mu hluchonemého, aby naň vložil ruky. Alebo pri slepcovi v Betsaide, on vzal slepca za ruku a vyviedol ho za dením. Poslenil mu oči, vložil naňho ruky a opýtal sa ho, vidíš niečo? Alebo pri exorcizme chlapca, Ježiš ho chytil za ruku. A takisto ranná cirkev. V Jeruzaleme sa rukami apoštolov dialo množstvo znamení. Alebo Pavol sa modlil vkladaním rúk na Malte, vošiel k nemu, pomodlil sa a vložil naň ruky, aby ozdravel. Alebo Petra a Ján v Samárie, potom na nich vložili ruky a dostali Ducha Svätého. Alebo inde, pred vyslaním apoštola Pavla a Barnabáša do novej služby, oni sa postili, modlili, vložili na nich ruky a prepustili ich. Čiže toto gesto je veľmi silné a veľmi mocné gesto vkladania rúk. A niekedy to odporúčam rodičom, keď majú doma ešte malé deti, tak poviem, že skúste, keď už vaše dieťa zaspalo, tak na chvíľku si k nemu láhnuť a iba tak položiť ruku na jeho čielko. Požehnajte mu tomu svojmu dieťaťu. Modlite sa, nebojte sa na ne vkladať ruky a prosiť Pána o vyliatie svojej milosti. Má to okrem duchovných aj ľudské dôvody. Hej, že slabý a chorý človek, nemyslíme teraz iba fyzicky, ale aj vnútorne, ako keby mu chýba láska, cíti chlad. A takýto človek potrebuje, aby sa necítil sám, aby sa necítil opustený a nemilovaný. A modliaci sa učeník mu vonkajším dotykom vyjadruje, že nemá v úmysle opustiť ho, ale že je tu pri ňom, že chcem kráčať s tebou, chcem ísť blízko teba. Ruky položené v modlitbe na človeka symbolicky, a teraz pozor, nie magicky, čiže nejde tu o nejakú mágiu, je to symbol, vyjadrujú Božiu pomoc, ktorá zostupuje z hora. Vkladaním ruky vyjadrujeme túžbu po nových túriciach, po tom, aby Duch Svätý zostupoval do našich životov. Toto vkladanie rúk nie je sviatostným úkonom. Že mnohí tak argumentujú, tu iba kňaz môže vkladať ruky, ale nie je to tak. v liturgii má všetko svoj symbol. To by sme mohli rovnako argumentovať, že ľudia si nemôžu umývať ruky, lebo kňaz si pred obetovaním umýva ruky. Nie je. My vieme odlišiť, čo je liturgické gesto a čo je mimo liturgické gesto. Takže samozrejme, že nemáme to miešať. Jasné, liturgia, liturgia. Preto aj modlitby za uzdravenie sa často sa musia konať po svätej omši a podobne, aby sa tie gestá nemiešali. Ale modlitba príhovoru skladaním rúk nie je magickým rituálom ani liturgickým gestom, ale je silnou modlitbou, takou, ktorá vyjadruje našu blízkosť. Vkladanie rúk teda je gestom bratského sprostredkovania. Bratského sprostredkovania, keď Boh môže konať. Neznamená to, že tým, že vkladáme na niekoho ruky, tak my sme dárcom milosti, alebo že ten človek je dárcom Ducha Svätého. Vonkoncom nie. Nemôžeme si toto namýšľať, že to vyliatie Ducha Svätého sa udeluje kvôli nám. Avšak je to nejakým spôsobom blízkosť, cez ktorú vyprosujeme, aby Duch Svätý konal v živote toho človeka, aby niečo, čo je zablokované v neho, Pán uvoľnil. Čiže Pán Boh je primárnym tým konateľom v tejto modlitbe. Hej, čiže kladanie rúk nie je dokonca ani nutným gestom. Častokrát sa môžeme modliť zdialenia, dejú sa veci. Samozrejme, že aj stotník z Evanjelia nás to učí, že poprosil Ježiša, povedz iba slovo a sa to stane. Mnohokrát človek sa modlí a je zdialený na míle kilometrov od chorého a ten môže byť uzdravený. Takže je to takéto gesto, ktoré nás pozýva aj evanjelium využívať a vstupovať do neho. Je to gesto, v ktorom človek má prežívať aj určitú slobodu Ducha Svätého. Ak budeme taký zviazaní a rozmýšľať, môžem toto, nemôžem, tak už pri tej našej neistote a zviazanosti môže mi ujsť to najdôležitejšie, to gesto lásky a pokoja. Raz bol na Slovensku Peter Hocken, jeden z prvých teológov obnovy v Duchu Svetom, charizmatickej obnovy. A tam bola tá otázka, že ako sa tie ruky môžu počas modlitby vkladať, či môžem a na hlavu nemôžem a tak. A on hovorí, že ale veď ak žijete v duchu, tak ste slobodní, že veď to je tá krása, čo prináša vyliatie Ducha Svätého, tá sloboda, že ty pozýva Duch Svätý milovať v láske, slúžiť druhému. Ak je to proti láske, tak už to vieme, že prekračujeme nejaké hranice, že ideme do nejakej intimity, ktorá už nám nepatrí a podobne. Hej, že mať takú slobodu Ducha Svätého. Na druhej strane je tu dôležitá vec, napríklad, čo sa týka vkladania rúk na hlavu, že je to silné gesto, ktoré môže človek urobiť, keď vníma také vnuknutie Ducha Svätého, ale vo všeobecnosti napríklad toto gesto vyjadruje odovzdanie autority. Čiže dotykom rúk na plece vyjadrujeme vzťah lásky, spolupatričnosti. Tento dotyk sa používa, keď sa modlíme za druhých. Môže to byť jemné stisnutie dlane človeku, za ktorého sa modlíme. Môže to byť dotyk, ktorým odovzdáme pocit bezpečia. A vkladanie rúk na hlavu vyjadruje, že človek má určitú autoritu nad osobou, za ktorú sa modlí. Napríklad rodič, ak sa modlí nad svojim dieťaťom. Alebo manželi, ak sa modlia seba navzájom. Alebo kňaz, keď sa modlí za iného, ak má duchovnú autoritu. Čiže je to určitý silný dotyk, keď sa modlíme za niekoho a vkladáme ruky na hlavu. Čiže treba byť trošku opatrnejší, by som povedal, pretože kto si povedal, že no určite by som si nenehal hocikomu vkladať ruky na hlavu a s tým súhlasím. Ale na druhú stranu, buďme slobodní. Ak nás Duch Svätý nejako vedie, tak nebojme sa posluchnúť vnuknutie Ducha Svätého. Raz prišla za mnou jedna mladá dievča, hovorí, že sa veľmi rada modlí modlitbu príhovoru a že veľmi cíti takú radosť toho a Ducha Svätého, že tú lásku chce vylievať na druhých. Ale že mala takú skúsenosť, že zrazu sa za niekoho začala modliť a že nič necítila. A bola strašne zo seba sklamaná, že ona teda asi sa nemá modliť za druhých, keď nič necítila, že bola taká celá zablokovaná, nešťastná, sama zo seba. Ale tu by som povedal, že niekedy je dobre, keď človek necíti niečo v modlitbe, že bez aj tej suchopárnosti sa jednoducho neposúvame. Sveta Terézia z Avily povedala, že bez rozptýlenia sa nemôžeme skutočne modliť. Že tieto rozptýlovania vás naučia počas určitých špecifických časových období vyhradených na tento účel, aby ste sa naučili konať nezištne, až sa tá nezištnosť stane zvykom. A toto platí pre akúkoľvek formu modlitby príhovoru, či sa modlíme doma, alebo či na niekoho vkladáme ruky, že niekedy človek skrátka nič necíti, ale to preverí našu nezištnosť. Či sa naozaj modlíme z lásky, či naozaj sme ochotní stráviť tých 5-10 minút príhovorom za toho človeka, aj keď ako keby nič pri tom necítime. Vtedy sa ukazuje, či máme nezištnú lásku a či naozaj to robíme podľa Božej vôle. A tak nás aj dnešné evanjelium pozýva slúžiť druhým, veď je tam príbeh o dlžníkoch pána, o tom dlžníkovi, ktorý, keď mal byť potrestaný, prišiel a hľadal svojich spolusluhov a snažil sa im poslúžiť čo najlepšie, aby si získal ich milosrdenstvo. A toto je teda aj nejakým spôsobom pozvanie pre nás, že keď sami nedokážeme byť pred pánom svätými a sami nedokážeme mať tú čistotu srdca, tak získajme si ju aspoň tým, že budeme milovať druhých, že sa budeme modliť za druhých, že budeme sa prihovárať za jeden za druhého a tak bude Duch Svätý vstupovať do našich životov, že cez modlitbu príhovoru sme ako taká rúra, by som povedal, cez ktorú preteká Božia láska, ale vždy niečo ostane zachytené aj v nás a toto je veľmi dôležité. Čiže ak sa chceme modliť efektívne modlitbu príhovoru, potrebujeme čistotu srdca, že ak sa naozaj modlíme za druhých, mali by sme sa čoraz viac starať o vnútornú čistotu srdca, aby keď slúžim druhému, aby som mal čisté srdce, cez ktoré viac preteká láska. Po druhé, mal by som prekonávať duchovnú lenivosť. Sväté písmo hovorí, že alebo karha ľudí, ktorí si iba zložia ruky na lôžku, ktorí sú rezignovaní, ktorí sa nemodlia za druhých. Pýta sa v knihe prísloví, dokedy leňok budeš vyspávať, kedyže vstaneš zo spánku, trošička pospať, trošička podriemať, trošička ruky založiť na lôžku. Čiže je nám pohodlnejšie sa vyhovoriť, že to nech sa kňazi modlia, ja sa nemám čo modliť za druhých. Ale prekonať duchovnú lenivosť a ísť modliť sa za druhých naozaj skutkom lásky. A posledný vec, čo chcem povedať, je príklad aj zo života pápeža Františka, ako som ním začal, rád by som ním aj zakončila. Bol to jeden moment, kedy prichádzajú seminaristi na návštevu za pápežom a veľmi, veľmi silne tiež ich prosí o modlitbu a neviem, či to bol jeho nápad, ale zrazu iba je také video alebo fotka, ako pápež je v strede uprostred tých seminaristov, sklonená hlava a oni všetci mali ruky na ňom a žehnali mu. A bolo to pre mňa naozaj veľmi dojemné, lebo to chce pokoru ducha si povedať, že potrebujem modlitbu druhého, potrebujem, aby mi iný žehnal, potrebujem cítiť, aby tá láska cez druhého sa vylievala na mňa, aby som bol naplnený Duchom Svätým. Amen.